Tervetuloa tähän nuorisotutkimuksen kuvassa lukupiiriin ja podcastiin. Lukupiirin alustukset julkaistaan myöhemmin podcast-muotoisena politiikasta verkkolehdessä. Lukupiirissä avaamme eri tiedelehdissä julkaisseiden tutkijoiden voimin ajankohtaisesta nuorisotutkimuksesta ajankohtaista tutkimusta. Lukupiirissä ovat mukana 4 avoimesti verkossa saatavilla olevaa tiedelehteä, eli aikuiskasvatus, alue ja ympäristö, kulttuurin tutkimus ja nuorisotutkimus. Lukupiirissä on myös mukana alue- ja maantiedettä sekä yhteiskunnallista ympäristötutkimusta yleistajustava versus verkkolehti. Nuorisotutkimuksen kuvassa lukupiiri on kotimaisten tiedejulkaisujen yhteishanke, jota koordinoi Kansanvalistusseura. Lukupiirin toteuttamista rahoittaa Suomen tiedekustantajien liitto.
Lämpimästi tervetuloa tähän nuorisotutkimuksen kuvassa lukupiirin toiseen tapaamiseen. Tällä kertaa meidän teemana on toiminta- ja tulevaisuuskuvat ympäristökriisien ajassa. Ja esimerkiksi nuorten ympäristöahdistuksesta on keskusteltu paljon mediassa ja eri tahoilla, mutta me haluttaisiin ehkä tänään enemmän suunnata ajatuksia sieltä niin kuin yksilön vaikutusmahdollisuuksista kohti niin kuin nuorten yhteiskunnallista osallisuutta ja toimintaa siihen suuntaan. Mun nimi on Minna Santaoja ja mä oon toinen alue- ja ympäristötiedelehden päätoimittajista ja työskentelen tällä hetkellä yliopistotutkijana Lapin yliopistossa Arktisessa keskuksessa. Ja mun kanssa tänään isännöimässä on Ossi Olinaho, toinen alue- ja ympäristön päätoimittaja Helsingin yliopistosta.
Joo, kiitos Minna. Eli tälle siis lukupiirikerralle oli luettavana Janette Huttusen ja Erika Albrechtin Versuksessa ilmestynyt tiededebatti. Mediakeskustelu Fridays for Future-liikkeen ympärillä ohjaa huomion pois nuorista ja poliittisista ilmastoteoista otsikolla, joka oli myös kuunneltavissa audioartikkelina. Tämä teksti perustuu Fennia-lehdessä julkaistuun tutkimusartikkeliin. Ja tästä nuorten ilmastoliikkeeseen liittyvästä mediakeskustelusta alustaa meille tutkijatohtori Erika Albrecht Itä-Suomen yliopistosta. Sitten kun me oltiin etsimässä nuorisoaiheisia artikkeleita alueen ympäristöstä, me huomattiin, että niitä ei ihan kauheasti ollut viime vuosina. Mutta kuitenkin tämä oli tosi mielenkiintoinen Mikko Karhun, Antti Mäenpään ja Ilkka Luodon artikkeli Maapallon ulkopuolisen asuttamisen maantiedettä yläkoululaisten ja aikuisten kuvittelemana. Artikkeli ilmestyi, niin siinä kuvitelmat avaruuden asuttamista toimivat kiinnostavasti peilinä nuorten ajatuksille tämän päivän elämästä tällä planeetalla. Ja tätä artikkelia alustaa aluetieteen yliopisto-opettaja Vaasan yliopistosta Mikko Karhu. Mutta nyt päivän teemaan, eli Erika, ole hyvä.
Eli tosiaan Janette Huttunen on tuolta Åbo Akademin puolelta väitellyt nuorisoaiheinen tutkija ja itse olen sitten taas Itä-Suomen yliopistossa työskentelevä tutkijatohtori. Ja joitakin vuosia sitten, kun Fridays for Future Movement, eli tämä perjantainen liike, jolloin Greta Thunbergin aloittamana nuoret päätyivät ilmastolakkoilemaan kaduille, niin tämä oli juuri kiinnostava ja ajankohtainen aihe. Ja itse olin silloin Tampereen yliopistolla tekemässä tämmöistä All Youth, kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään -hanketta, joka oli taas strategisen tutkimusneuvoston rahoittama hanke. Ja tutkimme todellakin silloin tämmöistä nuorten osallistumista demokratiaan ja niin kuin ylipäätänsä yhteiskuntaan laajemminkin. Ja nimenomaan oltiin kiinnostuneita myöskin tämmöistä koulutuksen välisistä eroavaisuuksista, esimerkiksi ammattikoulunuorten ja sitten lukiolaisnuorten osalta. Ja itse olin sitten tutkimassa nuorten osallistumista lainvalmisteluun, ja siihen liittyen sitten teimme myöskin Tampereen yliopiston porukalla tutkimusta. Mutta tämä artikkeli syntyi silloin aikoinaan, kun oli tietenkin sitten koronatauko konferenssista, niin Janeten kanssa tapasimme politiikan tutkimuksen päivillä vuonna, sanonko nyt oikein, onko se 2019. Ja tästä sitten syntyi ajatus, että voisimme yhdistää voimamme ja pohtia tätä nuorten osallistumista ja vaikuttamista tämän perjantaisen Fridays for Future-liikkeen kautta. Eli tosiaankin tämä lukemanne versusartikkeli pohjautuu sitten tälle Fenniassa julkaistulle tämmöinen kehysanalyysi, jossa tutkitaan ympäristökansalaisuuden ilmenemismuotoja ja sitten myöskin nuorten osallistumista tähän Fridays for Future-liikkeeseen Suomessa. Ja rajasimme tämän Suomen, vaikka siis kyseessä on globaali liike, koska jotenkin ajattelimme, että Ruotsia nyt tutkitaan joka tapauksessa ja sitten tämmöinen kansainvälisten vertailujen tekeminen on haastavampaa. Ja sitten tosiaan tässä Janeten keräämässä sosiaalisen median aineistossa, niin Suomi-rajaus oli aika hyvin saavutettavissa, että on tavallaan suomen kielellä katsottu Twitteristä näitä sitten twiittejä, ja sitten itse keräsin sitten taas sanomalehtiaineistoa noin vuoden ajalta tähän liikkeeseen liittyen. Eli tosissaan kaikki lähti liikkeelle tuolla vuonna 2018, kun Greta Thunberg oli 15-vuotias ja päätti ryhtyä koululakkoon ja istui Ruotsin parlamentin edessä ja vaati sitten, että nyt täytyy herätä ja ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen kiireellisyyden edessä. Ja siis tämähän oli valtaisa tämä nuorten mukaan lähteminen tähän liikkeeseen ympäri maapalloa. Eli yli 150 maassa toimi tämä Fridays for Future-liike. Ja tavallaan siis se miljoonien nuorten osallistuminen, niin se tekee tästä liikkeestä historiallisen. Ja myöskin se kyky, mikä sitten tällä Greta Thunbergilla oli saada näitä nuoria mukaan tähän liikkeeseen, niin oli oikeastaan aika ainutlaatuinen ottaen huomioon, että hän oli vain 15-vuotias nuori. Toki siis lähestymme tätä tämmöistä tutkimuksellisesta näkökulmasta, että ei sinällänsä nuorten niin kuin tässä tähän liikkeeseen osallistujana, vaan sitten pohdimme tässä artikkelissa nimenomaan tätä nuorten osallistumista ilmiönä ja myöskin ympäristökansalaisuuden ilmenemismuotoja tämän liikkeen kautta. Ja nuorten osallistuminen, no sitä on lähestytty aikaisemmin niin, että nuoret osallistuu usein tämmöisiin niin kuin tavallaan yhden asian liikkeisiin, eli joku, no esimerkiksi ilmastoliike tai vegaaniliike tai eläinten oikeuksiin kohdistuva liike, mikä sitten kulloisenakin aikakautena on se, mikä saa nuoret liikkeelle. Ja sitten mikä myöskin on tyypillistä tämmöisessä digiaikaan sijoittuvassa nuorten osallistumisessa, niin on tämmöinen tavallaan yksittäisiin tempauksiin ja yksittäisiin tämmöisiin sosiaalisessa mediassa leviäviin tämmöisiin, että voi vaikka allekirjoittaa jonkun vetoomuksen tai muuta vastaavaa, niin se tavallaan madaltaa kynnystä myöskin osallistua näihin liikkeisiin. Ja se, mikä tästä Fridays for Future-liikkeestä teki ainutlaatuisen, oli nimenomaan se, että nuoret lähti myöskin kadulle ja toreille ja massajoukkoina liikkeelle tämän ilmastonmuutoksen kiireellisyyden ja tämän viestin, että maapallo on tulessa ja näin poispäin. Niin se tavallaan haastoi sitä, että miten ajattelemme tästä niin kuin nuorten osallistumisesta, tai miten siitä nyt on aiemmin kirjoitettu. Eli se, että nuoret itse muovaavat ja muodostavat uutta ja uudenlaista poliittista toimintaa, oli tässä tosissaan kiinnostavaa. Ja nuoret myöskin motivoivat toisiaan ja sitten myöskin aikuisia ilmastotoimiin. Ja todella siis tämä sosiaalisen median hyödyntäminen tämän liikkeen voimana ja tavallaan aikaansaajana, niin se oli myöskin yksi, mikä mahdollisti tämän liikkeen laajuuden ja sitten myöskin globaalin ilmenemisen samanaikaisesti. Ja sitten taas, jos pohditaan tätä niin kuin ympäristökansalaisuuden käsitettä laajemmin, niin se on sitten määritelty tämmöisenä ekologisena arkielämän politiikkana, Dobsonin määritelmä vuodelta 2003. Ja sitten siihen liittyen tämmöinen tavallaan ajatus siitä, että tämä kestävän elämäntavan tavoittelu on tämmöinen aika individualistinen projekti, ja siihen liittyen Horton vuodelta 2006 ja sitten myöskin Wood ja Kallio on tässä viitteenä. Ja myöskin kansalaisten osallistuminen ja päätöksentekoon niin määrittää tätä ympäristökansalaisuutta. Ja sen lisäksi myöskin ympäristöoikeudenmukaisuus on huomioitava. Ja tässä artikkelissa analysoimme tätä Fridays for Future-liikkeen kehystämistä, eli tämä oli tosiaan kehysanalyysi, oli analyysimenetelmä. Ja kävimme läpi näitä Helsingin Sanoman ja sitten Ylen artikkeleita Fridays for Future-liikkeeseen liittyen ja sitten myöskin sosiaalista mediaa. Ja keskityimme erityisesti 15. päivä maaliskuuta ja 27. päivä syyskuuta ilmastolakkoihin. Ja tämä siksi, että tuolloin järjestettiin myöskin niin kuin laajemmat maanlaajuiset ilmastolakot. Toki näitä siis ilmastolakkoja oli jo joka perjantai, mutta sitten Suomessa erityisesti nämä suuremmat järjestetyt lakot keräsivät laajemman joukon osallistujia, sekä nuoria että sitten myöskin myöhemmässä vaiheessa enenevässä määrin myös aikuisia. Ja haimme näitä uutismateriaaleja hakusanoilla ilmastolakko, ilmastomielenosoitus ja koululakko. Ja tässä päädyimme 195 artikkeliin, eli 66 Helsingin Sanomissa ja 129 Ylellä. Ja sen lisäksi ilmastolakko hashtag Twitterissä johti 3858 twiitin. Ja tämä oli pelkästään siis sekä 15. päivä että 27. päivä. Ja sitten 2023 näistä oli 15. päivä maaliskuuta ja 1235 27. päivä syyskuuta. Eli tämä ainakin osoittaa sen, että on hyvin kerännyt kannatusta ja laajuutta suomenkielisessä Twitterissä. Ja tosissaan tämä kehysanalyysi on tämmöinen Kaufmannin vuodelta 1974 viitteeseen perustuva analyysimenetelmä, mitä käytetään yhteiskuntatieteessä laajemmin. Ja se on myöskin hyvin rantautunut yhteiskuntatieteelliseen ympäristön tutkimukseen. Ja sitten tässä artikkelissa valitsimme tämmöisen aktiivisen kehystämisen Entman 1993. Tämä taas ajatuksena on, että tavallaan kehystäminen on tämmöistä myöskin niin kuin aktiivista, se voi olla aktiivista toimintaa. Kehysanalyysissä niin tyypillisesti pyrimme tunnistamaan näitä erilaisia kehystyksiä, poliittisia kehyksiä, joiden kautta sitten myöskin nämä toimijat lähestyvät tätä ja media lähestyy tätä ilmastolakko-teemaa. Eli tässä just kehysanalyysissä on mahdollista tarkastella just median kehystyksiä tai sitten just tämmöistä poliittista toimijuutta ja poliittisten toimijoiden kehystyksiä. Ja tästä aineistosta tunnistimme tämmöisen kestävän elämäntavan kehyksen, joka oli erityisesti läsnä tuolla Twitterissä. Eli siihen kuului tämmöiset nimenomaan kansalaisen ja yksilön vastuut ja velvollisuudet ilmastokriisin ratkaisemisessa. Ja hyvin moni näistä twiiteistä nimenomaan korosti ja painotti tämmöisiä kestäviä vihreitä kulutusvalintoja diettien ja siis ruokavalioiden vaikutusta, sitten myöskin sähkön tuotantoa, julkista liikennettä, ruokahävikin vähentämistä ja kierrätystä. Ja sitten taas uutisointi tästä aiheesta oli enemmän tämmöistä yksittäisiä nuorten puheenvuoroja painottavaa, että esimerkiksi tämmöisissä open mic-puheenvuoroissa nuoret kannustivat toisiaan pyöräilyyn ja vegaaniruokavalioon ja myöskin kestäviin vihreisiin kuluttajavalintoihin. Nuoria kehystettiin myöskin tämmöisen aktiivisten nuorten kehyksen kautta, joka taas niin kun pyrki näyttämään nuoret aktiivisina toimijoina ja tämmöisinä itsenäisinä ja vahvoina politiikkatoimijoihin vaikuttavina, jotka sitten korostivat ilmastokriisin kiireellisyyttä. Ja tämä taas näkyi vahvemmin täällä sanomalehtiaineiston puolella, jossa oli aika hyvin näitä paikallisten ilmastolakkojen järjestäjät saaneet palstatilaa. Kuvattiin, kuinka nuoret maalasivat näitä pannereita kouluilla ja kuinka nuoret jättivät perjantait väliin koulusta. Ja sitten taas sen Twitter tuntui olemaan enemmän tämmöistä vähän aikuiskeskustelua värittävää, jossa sitten nuoria jotenkin kannustettiin toimintaa, mutta sitten myöskin pohdittiin tätä oppimiskokemusta ja demokratian kasvamista, mitä tämmöinen liikkeessä toimiminen edistää. Sen lisäksi oli tämmöinen huolikehys, jossa pohdittiin nuorten kouluosallistumista ja koulusta poissaoloa perjantaisin. Tämä oli erityisesti semmoinen aikuisten värittämä kehys, jossa haastateltiin koulujen rehtoreita ja koulutoimen johtajia. Ja Twitterissä tämä oli hyvin läsnä. Siellä oli aika paljon sitä aikuisväestöä, joka kommentoi tätä nuorten koululakkoilla semmoiseen vähän huolestuneeseen sävyyn. Toki monet oli tämän koululakkailun kannalla ja ymmärtäväisiä sille, mutta sitten kuitenkin huolehdittiin siitä, että lasten ja nuorten kuuluisi käydä koulua. Ja tosiaan yhteenvetona voisin vielä mainita, että näissä eri mediakanavissa, eli tässä Twitterissä ja sanomalehtikirjoituksissa, niin oli jonkun verran painotuseroja, eli just tämä, minkä mainitsin, niin kestävät elintavat ja yksilön valinnat oli erityisesti Twitterissä ja sitten tämmöinen poliittisen aktivismin kehystys ja sitten tämä kuinka nuorten ja tai siis aikuisten ja päätöksentekijöiden tulisi toimia ilmastonmuutoksen edessä ja kuinka nuoret vaativat näitä toimia, niin se näkyi erityisesti myöskin täällä uutismedian puolella, mutta myös Twitterissä ja sitten tämä huolikeskustelu koulun osallistumisesta ja muuta, niin se oli taas voimakkaammin läsnä siellä sanomalehtiaineistossa, ei niinkään vahvasti Twitterissä. Sitten tähän nuorten osallistumiseen ja osallistamiseen ja sitten ympäristökansalaisuuteen liittyen, niin nämä osallistujat oli usein hyvinkin nuoria ja osa oli myöskin alaikäisiä, eli heillä ei ollut vielä äänioikeutta tai muita tämmöisiä perinteisiä demokratiavaikuttamisen kanavia. Ja näiden nuorten kohdalla niin tämmöinen suora toiminta oli yksi keino sitten osallistua ja vaikuttaa. Toki sitten myöskin se, että nuoret eivät ole vain passiivisia, jotka siis tavallaan oppivat ympäristöstä, kuinka toimitaan ympäristökansalaisena, vaan he myöskin aktiivisesti muovaavat ympäristökansalaisuutta. Ja samoin he myöskin aktiivisesti muovaavat omalla toiminnallaan, miten ympäristöliikkeitä nykypäivänä ymmärretään ja tutkitaan. Eli myöskin tämän Fridays for Future-liikkeen jälkeen, niin sitten Elokapina ja vastaavat liikkeet niin ovat jatkaneet tätä tämmöistä ilmastoliikehdinnän sarjaa. Et toki siis Fridays for Futurekään ei ole kokonaan poistunut, mutta se ei ole samanlaisessa aktiivisuuden vaiheessa kuin se oli tuossa muutama vuosi sitten ennen tätä koronaa, joka sitten pakotti Fridays for Futureen liikkeen siirtymään verkkoon. Mutta oli tosi mielenkiintoinen kirjoitusprosessi ja hyvässä hengessä eteni ja sitten jotenkin tämä ajankohtaisuus ja tavallaan siis tämä liikkeen laajuus ja kiinnostavuus, niin se oli kyllä niin kuin tosi ainutlaatuista.
Hyvä. Kiitos tosi paljon, Erika. Ja tässä tuli kiinnostavasti tuo niin kuin aikuisten ja nuorten näkemysten eroavaisuudet liittyen ilmastotoimintaan ja aikuisten ja nuorten näkemyksiä ja niiden eroavaisuuksia tarkastelee myös meidän toinen lukupiirin artikkeli. Eli nyt mä antaisin saman tien tähän perään puheenvuoron Mikolle.
Kiitoksia. Aloitetaan saman tien. Eli mä oon tosiaan Mikko Karhu Vaasan yliopiston johtamisen akateemisesta yksiköstä ja aluetieteen tutkimushenkilökuntaa. Ja meillä on tosiaan ollut tämmöinen artikkeliprojekti, joka julkaistiin tuolla alue- ja ympäristölehdessä, niin kuin tuossa aluksi todettiin koskien tätä maan ulkopuolisen asuttamisen maantiedettä yläkoululaisten ja aikuisten kuvittelemana. Meillä oli siinä 3 tutkijaa ja tämä alkoi jo vuonna 2020. Vähän semmoisista oikeastaan vitsistä, silloin puhuttiin avaruudesta paljon, mutta se vitsi sitten päätyi lopulta ihan niin kuin julkaistuksi tieteelliseksi artikkeliksi. Tämä siis kiinnosti lähinnä meidän tutkijakolmikkoa, mua, Anttia ja Ilkkaa siellä. Ja tämä alkoi sitten siitä, että me kerättiin aineisto tällaisella avaruuskirjoitustehtävällä, joka järjestettiin paikallisen yläkoulun 8-luokkalaisille ja sitten aikuisille. 8-luokkalaiset vastasivat tähän maantieteen oppitunnilla ja aikuiset netin kautta. Ja me annettiin tähän heille tehtäväksi kuvitella elävänsä arkea tulevaisuudessa avaruudessa. Ja tätä kutsutaan tieteellisesti eläytymismenetelmäksi, tätä hyvin paljon kuvitteellisuutta hyödyntävää tutkimusmenetelmää, mitä me käytettiin. Ja siinä me kysyttiin heiltä muun muassa, että kun olet siellä avaruudessa viettämässä arkea, niin mitä näet ympärilläsi, kuinka yhteisellä avaruusasemalla siirtokunnassa tai mikä se kuvitteellinen avaruusympäristö nyt onkaan sitten toimii. Entäs tämmöiset perusasiat sitten, kun hallinto, asuminen, asiointi, huoltovarmuus, turvallisuus, JNE on järjestetty avaruudessa ja miltä siellä avaruudessa niin kuin ylipäätään tuntuu verrattuna maapalloon elää. Ja me käytettiin tämmöistä niin kuin vähän kritisoituakin kuvitteellisuutta voimakkaasti hyödyntävää menetelmää sen takia, että tämä avaruus on aika vaikeasti lähestyttävä aihe niin kuin tuollaiselle kaduntallaajalle, kansalaiselle, joten me katsottiin, että tämä on aika luonteva tapa niin kuin osallistaa kansalaisia ja nuoria keskustelemaan tästä verrattain vaikeasta aiheesta. Tämän tutkimusprojektin tavoitteet siis oli lyhyesti tutkimuskysymysten muodossa ensiksi, että kysyä sitä, että millaisiksi aikuiset ja yläkoulunuoret kuvittelevat asumisen maan ulkopuolella, ja toiseksi sitten tämä meidän tieteenalan kiinnostus, eli millaisia ihmismaantieteen teemoja näissä kirjoituksissa nousi esille, ja lopuksi sitten vielä pohdittiin sitä, että miten nämä tutkimustulokset ovat hyödynnettävissä mahdollisen maan ulkopuolisen asuttamisen suunnittelussa, eli todellisessa avaruustoiminnassa, vai ovatko? No, mä tätä nuorten näkemystä tänään korostan. Se on meidän parrasvaloissa oleva ryhmä tässä iltamassa, joten ensimmäinen kysymys tietenkin tulee mieleen, että minkä takia nuorten näkemykset ovat tärkeitä niin kuin niinkin vaativassa, niinkin ammattitaitoa vaativassa toiminnassa kuin avaruuden asuttamisessa, ja tultiin siihen tulokseen, että kyllä ne ovat tärkeitä, vaikkakin ehkä aliarvioituja. Yleensä nuorten diskurssit tai näkemykset saattavat olla sellaisia, että aikuisilla on tapana niitä pikkasen aliarvostaa valitettavasti, mutta nuorethan ovat niitä tulevaisuuden aikuisia ja jopa mahdollisia avaruuden asuttajia, mikäli kävisi niin, että nämä avaruuden asuttamisen niin kuin suurimmat haasteet saataisiin ratkaistua ehkä hyvässä lykyssä aikaisemmin kuin uskotaan, tai edes jossain vaiheessa. Nuoret on myös hyviä haastamaan tämmöistä raakaakin välillä aikuisten todellisuutta ja sitä värittäviä keskusteluja. Tällä hetkellä on geopolitiikka, sodat ja tällaiset aika ikävät aiheet paljon tuolla hyvästä syystä esillä, mutta nuoret pystyy tuomaan tällaisen uuden vaihtoehtoisen äänen tähän avaruuskeskusteluun, sillä sehän on ihan todellinen vaara, että tämmöiset aikuisten todellisuuden ikävät ilmiöt, tätä geopolitiikkaa ja sotia vaikka koskee, niin siinä on todellinen vaara, että ne voi siirtyä tuonne avaruuteen asti, ja nuoret voi antaa tälle sitten jonkinnäköisen vastavoiman parhaimmillaan, ja ylipäätänsä monipuolistaa tätä avaruudesta käytävää keskustelua, joka on aika paljon semmoisen kovan ammattikunnan, näiden suurien avaruustoimijoiden, NASAn ja nykyään yksityistenkin avaruustoimijoiden, SpaceXien ja Elon Muskien ja tällaisten hallussa. Tätä ihmismaantieteen näkökulmaa jonkin verran tähän taustaksi liittyen tähän avaruuden asuttamiseen. Mehän pyrittiin, että nämä nuoret ja kansalaiset, jotka vastasivat tai ottivat osaa tähän avaruuskirjoitustehtävään, jollakin tavalla joutuisivat näitä juttuja pohtimaan ja todella tekivätkin sitä erittäin mielenkiintoisella tavalla. Sellaisia juttuja, jotka tästä ihmismaantieteeseen kuuluvasta humanistisen maantieteen koulukunnasta nousivat erityisen mielenkiintoisella tavalla avaruuden asuttamiseen liittyen esille, on ensinnäkin tämmöinen niin kutsuttu maanasuttajateoria, The Earth Dweller, mikä on aika vanha tutkimusteoria ihmismaantieteen, humanistisen maantieteen puolella. Eli siinä on tällainen lähtökohta, että ihmistä ajatellaan tällaiseksi NK-maanasuttajaksi, jolla on lähtemätön yhteys sekä biologisesti että sinne rakentamansa, maahan rakentamansa kulttuurin kautta tähän kotiplaneettaansa. Eli tämähän johtaa sitten siihen mielenkiintoisen kysymyksen, että miten tällainen maassa kehittynyt ja kasvanut ja kulttuuri sinne rakentanut ihmisolento sitten rakentaa sitä identiteettiään mahdollisesti sinne maan ulkopuolelle, eli millä tavalla maan asuttajasta tulee avaruuden asuttaja. Humanistiseen maantieteeseen, kuten maantieteeseen, yleensä kuuluu keskeisenä käsitteenä paikka, millä siis ei viitata pelkkään tämmöiseen koordinaattisijaintiin, mitä suunnistajat vaikka tekee, vaan sillä puhutaan siitä, että joku tila on merkityksellinen, erityinen. Esimerkiksi teistä jokainen tunnistaa oman kotinsa tämmöiseksi merkittäväksi tilaksi, josta teillä on vaan semmoinen tietynlainen henkilökohtainen käsitys, mitä ei ole kellään muulla. Ja mikäli avaruutta nyt onnistuttaisiin sitten ne isot haasteet ratkaisemalla asuttamaan, niin sittenhän meillä tulee eteen tämmöisiä kysymyksiä, että miten avaruusta tehdään tämmöinen kodin kaltainen, mikäli ihminen sitä tosiaan aidosti niin onnistuu asuttamaan. Ja tähän liittyy sitten vahvasti tämä inkluusiokeskustelu, eli kuuluminen ja yhteisöllisyys, miten niitä rakennetaan liittyen tähän kodin kaltaistamiseen sinne avaruuteen. Ja identiteettijutut on myös aika keskeisiä juttuja, eli maapallolla elävällä ihmisellä on tämmöisiä keskeisiä ryhmiä, joukkoja, alueita, joita kohta he kuuluvat, kokevat tämmöistä niin kuin alueellista kuulumista. Valtiokunta ja lähiyhteisö on monelle ehkä ne kaikkein tutuimmat. Miten nämä siirtyvät sitten mahdollisesti sinne avaruuden asuttamiseen? Eli filosofisesti voitaisiin humanistisen maantieteen hengessä kysyä, että kun ihminen lähtee maasta, niin lähteekö maa kuitenkaan ihmisestä? Eli tuoako ihminen sen maan tavallaan mukanaan henkisesti ja materiaalisesti jollakin tavalla sinne avaruuteen? Sitten vähän käydään niitä keskeisiä tuloksia läpi tästä aikuisten ja nuorten kuljettavasta avaruudesta, keskeisiä yhteneväisyyksiä, eroja. Mä jonkin verran tästä nostan esille niiden keskeisimpien erottuvien teemojen kautta. Ensimmäinen on tämä elämän edellytykset avaruudessa, mistä sekä aikuiset että nuoret aika yllättävänkin osaavasti osasivat tuoda näkemyksiä. Eli siellä tunnistettiin ihan nämä tällaiset keskeiset haasteetkin, eli miten vesi, ravinto, happi, elintärkeät asiat, myös painovoima saadaan järjestettyä siellä avaruuden asumisympäristössä. Ja nehän nähtiin sitten tälleen ehkä vähän skifi-hengessä, mutta myös hyvin realistisesti olevan hyvin paljon niin kuin teknologian armoilla. Eli tämän suhteen ei voinut ainakaan ehkä vähän yllättäen syyttää heitä minkäännäköisestä niin kuin ylimielikuvituksellisuudesta. Että siellä oli yllättävänkin hyviä ja paikkansa pitäviä havaintoja näiden suhteen. Arjen järjestämisestä avaruudessa kouluolot ja vapaa-aika korostuivat nuorilla ja aikuisilla taas tämmöinen työ ja arjesta selviytyminen avaruudessa. Ei ehkä niin yllättäen. Ja molemmat ryhmät myös kuvasivat aika runsaasti tähän avaruuden asuttamisen järjestämiseen liittyvää mukavuutta, eli se on just sitä kodin kaltaistamista, mistä mä puhuin, eli kuinka sitä saadaan mukavaa ja viihtyisää, ja siellä oli huipputeknologialla taas erittäin iso rooli molemmissa, molempien ryhmien, ikäryhmien kirjoituksissa oli virtuaalitodellisuutta, robotiikkaa ja pelejä, joilla nähtiin olevan sitten maapalloa vielä keskeisempi asema avaruuden arjessa. Yleensä se, että niin kuin nämä maassa olevat harrastukset ja sosiaalinen elämä ja kulttuuri, niin nähtiin, että ne aika voimakkaasti tuo taas näiden kuvitteellisten kirjoitusten mukaan sinne avaruuteen. No sitten sellainen jonkinasteinen yllättävä havainto oli tämä luonnon merkitys avaruudessa, mikä liittyy nyt aika keskeisesti tähän meidän teemaan, mistä Eerikakin aiemmin puhui. Eli me ei mitenkään erityisemmin korostettu tätä luontoa siinä, että kirjoittakaa nyt tästä, vaan se vähän niin kuin putkahti sieltä esille. Ei ehkä yllätys, että se tuli sieltä, mutta miten merkittäväksi se nostettiin, niin se oli jonkinasteinen yllätys kyllä. Eli se korostui molempien sekä nuorten että aikuisten kirjoituksissa, etenkin tämmöisenä luonnon kaipuuna avaruudessa se ilmeni hyvin voimakkaasti. Eli molemmat ikäryhmät korostivat tätä luonnon tärveltymistä maassa ikään kuin yhtenä merkittävimpänä syynä avaruuden asuttamiseen. Sitten siellä oli muitakin tämmöisiä seikkailumielisyyteen ja materiaaliset syyt ja ahneuteenkin liittyvät syyt saada niitä luonnonresursseja ja tämmöisiä, mutta tämä vähän niin kuin ylitti tämä ehkä tähän ilmastotilanteeseen liittyen sitten se nousi täältä vahvasti esille. Ja yläkoululaisilla näissä kirjoituksissa tämä huoli luonnon hyvinvoinnista ja toive kestävän kehityksen toteutumista avaruudesta olivat yleisempiä kuin aikuisilla. Eli voisi päätellä, että ehkä se ilmastoahdistus on ehkä paljon siellä esillä sitten kouluissa ja muutenkin mediassa, ja se koskettaa erityisesti nuoria, niin se sitten näkyi tällaisena ikään kuin paremman maailman kuvitteellisuutena hyvin voimakkaasti näissä kirjoituksissa. Eli kuvattiin tavallaan sellainen tilanne, missä tämä ilmastoahdistus ja sen aiheuttajat on saatu ratkaistua hyvin mielenkiintoisella tavalla. Yhteisöllisyys ja päätöksenteko avaruudessa oli myös keskeinen edettuva teema, ja nuorten ja aikuisten suhteen molemmat ajatteli sillä tavalla, että kuka tahansa ei voi päästä tämmöisiin avaruussiirtokuntiin, etenkään niiden alkuvaiheessa, niin sanotussa pioneerivaiheessa, vaan on erilaisia testiä, millä sinne valikoidaan niin kuin tällaiset sopivat ihmiset. Ja nuoret korostivat tässä valikoivuudessa vielä tämmöisiä terveydellisiä syitä, ja aikuiset taas jonkinnäköistä rahallista arvoa tai sitä, että sillä tekee jotain arvokasta työtä, joka tuottaa sitten tuloja jollakin tavalla. Usein puhutaan astrokapitalismista tuolla skifipuolella liittyen tähän, mitä aikuiset toivat esille. Eli mielenkiintoisella tavalla tämän mukaan se olisi niin kuin vähän sellaista, ei ehkä niin kaikille sopivaa tämä avaruus näissä näkökulmissa, että sinne valitaan tarkasti, ketkä sinne voi päästä ja ovat soveltuvia sinne. Ja avaruuselämä nähtiin myös enemmistössä näissä kirjoituksissa niin kuin sekä nuorilla että aikuisilla säännellympänä. Se oli ankarammat lait työntekoa ja turvallisuutta koskien, eli sieltä potkittiin herkästi pihalle porukka, jos ei noudattanut sääntöjä, ja ankarampia rangaistuksia rikoksista ja tällaisista. Siellä oli kuvattu niin kuin molempien ikäryhmien kirjoituksissa. Yhteisöllisyys ja tasa-arvo oli sitten vahvempia nuorten mukaan avaruudessa, eli nuoret näkivät nämä kuitenkin sitten enemmän näistä aiemmin mainitusta piirteistä huolimatta niin kuin yhteisöllisinä ja tasa-arvoisina paikkoina näitä avaruuden asutusympäristöjä, eli aikuiset oli tässä sitten paljon kriittisempiä. Nuoret myös näkivät ehkä liittyen sitten tähän tämän avaruuden tämmöisenä niin kuin sivistyneemmän ja henkisesti edistyneemmän ihmiskunnan asuinpaikkana, mikä ei sitten ollut aikuisilla niin korostuva piirre lainkaan. Ja myöskin tähän liittyen niin nuorilla oli selkeästi vahvempi usko avaruuden demokraattiseen ja monikulttuuriseen asuttamiseen, kun aikuiset sitten olivat huolissaan enemmän harvainvallasta ja jopa pahimmillaan diktatuurimaisista piirteistä siitä, että kuka saa määrittää, että miten siellä avaruudessa asutaan ja ketkä siellä saavat asua. Ja viimeisenä havaintona tämä, mistä kerroinkin, sitä humanistisen maantieteen teoriaan aika mielenkiintoisesti liittyen, eli tämä suhde maapalloon asutettaessa avaruutta. Sekä nuoret että aikuiset pitivät tätä hyvin tärkeänä ja näkivät myöskin, että riippumatta siitä, että miten edistyksellisesti siellä avaruudessa pystytään asumaan tai miten kauaksi pystytään liikkumaan maapallosta ja silti asumaan niin kuin luontevasti avaruudessa, niin siitä huolimatta tällainen riippuvuus maapalloon tulee aina säilymään. Eli siellä oli näitä sosiaalisia suhteita ja alkuvaiheessa varsinkin materiaalisia välttämättömyyksiä. Maapallolta saadaan ne keskeiset resurssit alkuvaiheessa sen avaruuden asuttamiseen. Avaruudesta ei saada vielä louhittua resursseja sillä tavalla, että sitä voitaisiin niin kuin ylläpitää maapallosta riippumatta. Mutta sitten myös oli tämä henkinen puoli siinä, että maapalloa pidettiin ihmisen kotina ja siellä on kuitenkin pitkään vielä niitä isovanhempia ja vanhempia ja lapsia ja ystäviä ja tällaisia, niin nähtiin, että tämä ja sitten tämä pitkä historiallis-kulttuurinen suhde maapallo, niin nähtiin, että se on niin kuin jollakin tavalla katkeamaton. Jopa sitten näissä, joissa kuvattiin tällainen totaalinen irrallisuus maasta, ne oli harvoja kirjoituksia, niin kuten näette, niin sielläkin kuitenkin puhutaan sitten tällaista, että kun aikaa on kulunut riittävästi, niin me ehkä halutaan palata sinne maapallolle, joka oli tässä kirjoituksessa vähän niin kuin tärveytynyt. Siinä on tämmöinen ilmastonmuutosdystopia kuvattu syynä, että maapallot on lähdetty pois. Eli sielläkin kuitenkin on sitten, että haluaa palata sinne kotiin, vaikka se olisi tärveytynyt. Ja keskeisistä havainnoista vielä lopuksi. Tässä oli kaksi oikeastaan semmoista merkittävää niin kuin pointtia tässä artikkelissa. Eli ensimmäinen oli tämä, että aikuiset ja yläkoulun nuoret eivät usko maasta irralliseen avaruuden asuttamiseen. Ja toinen oli tämä, että nuorilla on vahvempi usko demokratian ja tasa-arvon niin kuin voittoon avaruuden asuttamisessa. Tästä ensimmäisestä jutusta niin tähän näkyy tämä, että maasta ei pystytä irtautumaan edes edistyneessä avaruuden asuttamisessa, niin se näkyy jotenkin tänä kotikaipuuna ja koti-ikävänä maapallolla, jotenkin sen luontoon liitettynä, eli maapallon luontoon liitettynä. Ja tästä voisi sellaisen johtopäätöksen sitten tehdä siihen todelliseen avaruustoimintaan liittyen, että ehkä se luonto ja koti-ikävä, niihin liittyvät näkökulmat on sitten sellaisia, mitä saatetaan jonkin verran aliarvioida vielä tuossa todellisessa avaruustoiminnassa, mutta ehkä saattaa muuttua sitten, jos siellä todella pystytään niin kuin luontevasti jonain päivänä asumaan, mutta se on ehkä sellainen, mitä voisi enemmän harkita siellä sitten vaikka ihan NASAn insinöörienkin toimesta. Ja ehkä nuorilla voi sitten näiden havaintojen perusteella olla semmoinen rooli tässä, että he ehkä pystyvät samaten kuin mitkä tahansa kansalaiset, siis eivät nämä NS-avaruuden ammattilaiset, niin he ehkä pystyvät jonkinnäköisen kestävän kehityksen mallikappaleen esityksen avaruudesta tekemään, jota voisivat sitten arvioida vaikka nämä avaruuden ammattilaiset ja miettiä, että miten se toteutettaisiin. Eli jonkinnäköinen kestävän avaruuden tällainen niin kuin malli on ehkä se, mikä voisi se nuorten näkökulma olla tähän näiden kirjoitusten perusteella. Ja sitten liittyen tähän nuorten vahvasti uskomaan avaruusdemokratiaan ja tasa-arvoon, niin siitä ehkä voidaan sellainen johtopäätös tehdä, että tämä sosiaalinen kestävyys avaruudessa saattaa jopa olla erilaisten konfliktien ehkäisemisessä jopa tärkeämpää kuin sitten tämän kestävän kehityksen muut osatekijät, eli se taloudellinen kestävyys ja jopa ympäristöllinen kestävyys. Eli jos siellä ei pystytä toimeen tulemaan, niin voi olla, että nämä kaksi muuta kestävyyden osatekijää sitten menettävät merkityksensä. Eli se näytti sitä, että nuorilla olisi tähän sosiaaliseen kestävyyteen ainakin merkittävää antia tuotavissa tähän niin kuin ihan todelliseen avaruuteen osoittamiseen liittyen. Mitä se voisi sitten käytännössä tarkoittaa nuorten avaruusdemokratialiikettä ja jonkun kestävän avaruuden nuorisotoimikunta. Ja tässä vähän tuon Eerikan tuomaan alustukseen liittyen. Eerika puhui Greta Thunbergista aika paljon. Niin jos meillä on maapallolla tällainen kestävän kehityksen nuorison näkökulma ja tämmöinen vahva ääni ollut tässä Greta Thunbergissä, niin se on ehkä sitten puuttunut tästä niin kuin avaruudesta vielä ehkä ymmärrettävistä syistä, mutta ehkä jonkinnäköinen tämmöinen persoona sinne saatettaisiin sitten tarvita viemään eteenpäin tämmöistä toimintaa. Viimeisenä sanottakoon vielä se, että niin kriittisenä näkökulmana, että toki voidaan sellainen tilanne ehkä käytännössä järjestää, että nämä nuorten mielipiteet saataisiin kuultaviksi vaikka sinne ihan NASAlle ja vaikka SpaceXlle ja muille ESAlle ja avaruustoimijoille, mutta miten saadaan sitten aidosti konkreettisesti niin kuin vaikuttamaan vaikkapa siihen, että miten suunnitellaan jotain avaruuden asutettavia siirtokuntia ja tällaisia, että sanotaan ne NASAn SpaceXn insinöörikin sitten ottaisivat tämän vakavasti ja vaikka jollakin tavalla huomioisivat sitten nämä nuorten ja kansalaisten näkökulmat tästä avaruudesta, vaikka niitä raketteja tai sitten niitä mahdollisia ihan asuinympäristöjä suunnitellessaan. Eli se on sitten semmoinen kriittinen puoli, että miten se toteutetaan. Mutta tässä oli nuorten avaruusnäkökulmaa. Kiitoksia.
Kiitos lämpimästi alustajille Mikolle ja Eerikalle. Siellä lukupiirin lukulistassa on mainittuna pari tekstiä lisää, eli jos erityisesti tämän päivän teema oli nuorten ympäristötoiminta ja ympäristömietteet kiinnostaa. Ne Versus-verkkolehden sisällöt on tosiaan avoimesti luettavissa, kuunneltavissa osoitteessa versuslehti.fi. Ja sitten alue- ja ympäristölehti löytyy monien muiden kotimaisten tiedelehtien tavoin sieltä journal.fi-alustalta avoimesti myös luettavissa. Ja seuraavan kerran teemana on virtuaaliset maailmamme. Ja sinne on alustajaksi lupautuneet tutkijat Kristiina Korjonen-Kuusipuro ja Juho Kahila. Eli tervetuloa sitten taas kuulolle ja keskustelemaan.
Millaisen perustan koulu antaa nuoren elämälle? Ota asiasta selvää oppimisen ja sivistyksen tiedekeskus SOPEssa. Piipahda pysyvässä näyttelyssä Helsingin Töölössä tai tutustu pop-up-näyttelyyn sivistyksen teemavuoden kiertueella. Koordinaatit löydät osoitteesta tiedekeskussoppi.fi.